Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi Þú stattur í höfuðbúrabolta Ég í Deklan Ræs-treyjunni Ég samt ekki Deklan Ræs Ég heiti Vignum Már Eiðsson Og með mér eru þeir
Gunnar Geirsson
Og Halldór Anton Jóhannesson
Sælistrókar Hvað segir þið gott?
Bara mjög gott
Loksins það
er þetta að byrja, segir ég bara
Fyrsta umferð afstæðin
Já
Og hérna, sko áður en við byrjum Þá hérna ætlum að minna á styrtaraðan okkar
Já.
Og við munum gera þeim góð skil í þættinum okkar hérna í vetur og það eru fleiri styrtaraðalar á leiðinni og við ætlum að byrja að nefna TIA Sport sem að vera með okkur í vetur og þau gefa fyrsta vinningin pakka fer á leik í enska boltanum og það er heldur betur til mikils að vinnast okkar og þið getið kynnt ykkur allt um TIA Sport á tiasport.is TIA Sport Travel, það er bara svo liðstrókar og hérna, og það var annar styrtaraðilega komin
Já.
Og það var hérna Dillon á laugavi
Takk fyrir það
Dillon Rockbar, strókar Þetta er rosalegt
Það er alvöru
Strókvært
Já, það er alvöru og hérna ég ætla að gefa mig smá bessarlefi að tala aðeins um það því að þessi vika hún er náttúrulega svolítið sérstök því að það er menningarnótt um helgina strókar
Já, þetta er flókið að hérna að horfa á leikina og samtaka þátt í menninga sko. Þetta verður púftispil sko.
Heldur betur
Ég áttaði mig bráði í gærkvöldi að það rosa press á mér Ég að hlaupa hálmarathonana á laugardagsmorguninn United að spila 11.30
Já
Þú voru að hlaupa hratt
Já Ég þarf að bæta tíma minn 20-30 mínútur sem hljóps einast að ég ætla að ná leiknum
1.50 Hvað er tíminn?
Hlaupi byrja 8.40 en ég voru 2.30 þá geti ég verið komin fyrir fram að skjá 11.30
Ok En það er einmitt sko þessi vika hún er náttúrulega sérstöka því leitinu til að menningarnóttinni er og það er náttúrulega frábær dagskrá í garðinum
Já.
Á Dillon og hún byrja klukkan eitt og það hefur verið hefð fyrir því að Bjartmar Guðlaugsson opni dagskrána og hann stígur á stokkana klukkan eitt og þetta er bara svona eitthvað do not miss dæmi það er bara heavy dæmi sko. Og hérna svo er bara meðal annars sem koma fram að það eru freplarnir
meðal annars freplarnir
eða rosalega
band freplarnir þetta
er geggjaðir
þetta er sturla band
valli í freplunum og hérna svo er Daniel Hjámtís hérna Valborg Óla svo eitthvað fleiri og heyrðu strákar og þá mun hinn fornfræga hljómsveit Sóma koma fram í fyrsta skipti á Dillon og fyrir þá sem ekki þekkiða band þá mæli ég með því að menn tjekki á Grandi Voga 2 Það er geggjalag
Já.
Geðvikt sko Og svo eru hérna alvöru rockljónsetir sem að rockljónsetna blóðmör og brimbrot með bjartna og mínus í broti fylkingar
Já, þetta er alvöru
Þeir telja niður í flugeldasýninguna
sem kemur uppáldi mitt og það er allt frýtt Kostar ekki neitt
Já, það Já. Er nefnilega málið Það er frýttin á Dillon
Þetta er ekki flókið
Já Þetta er bara, þú veist, að slá tvær flugur í hérna, einu höggi.
Og þeir ætla að vera með flott vinningar líka í veturhjókur.
Glæsilega vinningar.
Og það eru skemmtilegt fyrirkomulega á því. Hvernig ætlum að hafa það?
Við ætlum að hafa það þannig að Sigurvari hvers mánaðastrókar, hann fer í pott og hérna, og svo verður dregið úr þessum potti. Þannig að það eru 10 mánuðir og þá á viðkomandi 10% líkur að vera dregin út og það er utanlandsverð fyrir 2 í vinning.
Takk fyrir það. Erum við komum með 2 utlánsferðir
Já, og ef einhver vinnur 2 mánuði
20%
þá
20% líkur
Einhvernan líkur þannig 20%
Nú var ég gerður staðfræði kennir mjög stolt af mér
Já, heldur betur Stráka, fyrsta umferðin fór heldur betur vera stað Eða hvað?
Já,
Old Trafford í Manchester Í leikhúsi draumana
Stórleik helgarinnar
Já, stórleikur helgarinnar segir einhvernig
Ég gat ekki sem sagt helgarinnar Það er bara heilin heyrði bara hann einhvernig út að ljúga Það er bara herkarinnar
En þetta var samt góðu leikur Gaman að horfa
hann
og fram og tilbaka og, Já, maður svona Fyrsti leikur og föstaskvöld er ekki alltaf svona mikið action En þetta var bara frábær leikur og
Já, ég hérna tók eftir þessu í þessum leikstrókar að hérna, það var jafnræði með liðunum fyrstu 20 mínútur og svo fannst mér bara United taka yfir hennar leik voru að pressa mjög vel.
Það er bara langt sinni yfir og svona rosa lánaður.
Já, og nýju mennindi strókar. Mér fannst hérna Masarui, rosalega flottur og hann var valið maður leiksins á einhverjum miðlum.
Já, hann var mjög flottur.
Já, og bara hann er mest keift inn leikmærin í fantasy núna, stóð sér vel og þannig að bara rosa ánað með hann og svo þegar þetta er leikt og þeir kom inn í þetta bara allt annað bragur eitthvað neðin á liðinu. Já. Fyrsta skipti í langan tíma þá bara var ég sáttu með vörninu og nætið og treystið þeim bara eftir svona fyrsta hálftíma.
Þetta verður gaman að fylgjast með núna sitt í Arsenal og Liverpool elt okkur í vetur og hérna við svona, já, setja boltan og...
Já, við Gunni fögnuðum nú að föstu þetta skvöldinu og við erum komnir á toppin einir á toppinu manna í tæpa 12 tíma.
Já,
það
massa,
var frábært.
Masarui með 8 stig í fantasy, Joshua Sirkse kemur hann inn á og skora sigumarkið.
Sko, Erik hann hefði náttúrulega bara með meistara skiptingu.
Já.
Hann sendur hérna Garnacho og Sirkse bara inn og sýnir hvað það á að gera og þeir gera það.
Já. Garnacho var flottur þegar hann kom inn á.
Algjörlega.
En hann átti að nýta þetta færi hann í lokinstrókar.
Já, marki. United var með yfir 3 í XG, þú veist, við áttum að skora miklu fleiri mörg, en...
Og sem var í ánæði líka með nýja miðumann okkar. Og sturlaður.
Casemiro.
Já, hann er bara...
Hann er óþekkjanlegur.
Þetta er bara eins og prime Casemiro í real. Hann er bara miklu betra standin í fyrra, já, líkamlega og bara að sést á honum. Hann líf miklu betra enn á vellinu.
Já, hann var líka bara, myndi mann á Casemiro þar síðasta tímabil.
Já.
Algjörlega.
Já. Þeirra,
mér varst líka, og Bruno Fernandes, hann var mjög góður í leiknum.
Hann átti að skora 2.
Hann átti að skora 2, en það sagði hann gerði í eftir leik, hann bað fantasy spilara afsökunum.
Já, það var mjög gott.
Það var respect, maður.
Já, mjög gott. En hann bað þig afsökunar, Dóri.
Já, en hann vonandi bara hérna heldur hann vítunum sínum í ára ekki að gefa því fyrst hann var meðvitaður okkur fantasyspilara.
En ég sem gallar og júnættumæður þá hafði ég nú vitað að ég hafði ekki neitt júnættumann í fantasy.
Já,
en þú ert nú með Joshua Sirksekunni í báðum draftildum.
Já, í draftinu.
Já. Það sem hjarta slær.
Já,
strákar, voru ekki samt sáttið bara 3 stig, byrja á 3 stigum.
Jó, og eins og ég segi, liði leit miklu betur út, bæði varnarlega og sóknarlega, klaufalegt, þú veist, við áttum að skora svona 3 mörg í þessum leik, klaufalegt að klára ekki, en þetta er líka bara fyrsti leik og margir nýkomnir úr sumafríi, það er svona þegar er stórmót á sumurinn, þá eru allir svona seinni að koma og liða hans lengur að þetta í gýrin, við ræðum það betur og voru fleiri liði sama basli, en þannig að vörnin og sóknin bara miklu betur inn í fyrir, þetta er bara allt annað lið.
Já, förum aðeins í liðin eitthvað, strókar. Hvað voru þið með mörg stig í umferðinni? Núna, ég var sjálfur með 54 stig, fór hinn gullna meðalveg.
Já, ég var rosa lána, ég með 172 stig. nei, vá, ég afsakið með, ég með 72 stig.
Já.
En hérna, en ég samt bara í 171. sæti í hugubarðabolta.
Já.
Þetta er hörku deild.
Þetta er hörku deild. Hörku deild. Þú varst með 72 stig, hvernig, hvað varst þú með, Dóri?
Herra, ég fór í 73.
Já, það er bara mjög gott.
Ég tek kórunin af okkurinn inn, en einmitt, ég er í 150. sæti í hugubarðabolta.
Já.
Og ég var í 90. eitthvað í gær, þar til að porra og refsaði mér svona harkalega.
Já.
Og það var líka á heimslistanum, ég fór úr 600 í heimslistanum yfir í eina miljón.
Já.
Þannig að greinilega spörsar er að gera það gott.
Já, það þykir gott að fara yfir 70 stig og í fyrstu umferð að það bara...
Já, bara alltaf 70 stig eða bara gott.
Þeim er bara vel við unnastrókar. Og við förum kannski aðeins betur í það á eftir.
Já.
Hérna, strókar, svo bara kom laugardagur 11.30 þegar Ipsis tók á móti Liverpool og Ipsis ekki búið að vera í allmörg ár í efstu deild og mikil stemning þarna á Portman Road í Ipsis. Það jafnraði með liðunum í fyrirhóleik og bara gaman að sjá leikmann eins og Leif Davis hérna vinstri bakurinn hjá Ipsits. Þetta er fantasíkall, Gunni.
Hann er bara, þetta er bara svindkall, hann er bara í sókninni og það finna, það sem ég er að gegja að hann tekur þátt í sókninni. Hann er hörku vörðinni líka.
Já, með geggjaðan fót.
Ég var til að sjá statur hvernig hann hlaupa mikið þessi guður.
Já, hann með geggjaðan fót.
Þessi geti hérna tekið þátt í marathoninu og hort á United.
Já,
og fengið sjöfla pizza áður.
Hann myndi ekki klára heilt og vera svo bara, hann væri búin að elda fyrir mig áður en ég væri komin í mark með hálft.
Já,
ég var rosa öflur.
Já, ég áttaði mig á því, strákar, af hverju hann var með 18 stóðsendingar í Champions deildinni síðasta tímabili.
Já,
Ég, það er bara þessi, hann, þú veist, hann spila sem framherji þegar þeir eru svo, svo spila hann bara sem varnamaður, þú veist þetta eru alveg fleiri þarna, varnamaður sem eru svona sóknu sinna en ekki svona sko.
Hann, já, bara, hann er alveg efst hann uppi og hérna sko, svo tók Liverpool yfirinn að leik í síðari hálfleik og bara nýttu reynsluna sína.
Já, Arne Slott hefur sko eitthvað látið að heyra því hálfleik því að, veist, ég með, var með bandið á sala, horfa á hann að leik maður var orðin stressaður í hálfleik og ég mitt var búin að senda á ykkur og nokkra aðra félaga mína bara heyru, það er bara krísufundur eftir leik ég með þrjá púlar í liðinu mínu og þetta lítur bara í lút sko. En atna, Arne Slott eitthvað barðið á til í hálfleik því þeir komu sjóð heitir út sko.
Já, minn maður Leif Davis, hann slökkt aðeins á sér atna,
já,
og það sala hérna, fær boltan og sendi bara góðu bolti á Diego Jota og hann klára þetta vel og þeir brutu ísin og þá bara
slútur, en sendingarna hjá Trent Arnold þetta eru rosalega sendingar hjá sig
Trent Alexander Arnold hann er svakalegur
hann er bara rosalegur
svo skorar Sala setna markið hjá Liverpool í svona leik og,
hann skorar og alltaf bara, í opnum leik
bara klára þetta fyrir Liverpool og hérna bara sangjætt sigur með setna hálfleikinn
já og náttúrulega Liverpool miklu betra lið það var bara taktleysi þetta var og þannig að svo Sobo sagði í viðtali ennum eftir leik það er bara það er ennþá morgun þeir voru bara hálfsofandi hann í fyrirleik, hann bara það er ennþá morgun það var rosa að finna þessi að eftir leik en þannig að jú, Liverpool bara sýndu alveg hvað í þeim býr og þeir, ef þeir alltaf vorum að spila svona það voru alveg jafn gott lið og þeir voru undir glopp
og Sala, Mó Sala í áskrifta stigum fantasíkall
Já, bara... og hérna, en samt hérna Arne Slott, hann fór illa með fantasíspilara líka að taka náttúrulega einn mest keifta hérna, varnamann í leiknum, náttúrulega hann er hann að Kvarl Kvansi.
Já, Gerald Kvansi.
Já, tekur hann út á bara í hálfleik og gefur þessi út í fjölmiðlum að hann er bara ekki staðið sér nógu vel í návíum.
Já.
Það er grjótart.
Og við viljum svona þjálfara, við nennum ekki eins og þegar að í fyrra var að ég held að það var Eddie Howe sem að sagði að Gordon væri bara meittur núna í nokkra vikur svo byrjar hann bara helgina við viljum hafa svona þjálfari sem bara herrið hann stóð sig ekki nógu vel þess að hann tók hann út
mér finnst hann ríkalega flottur á leðalínu Arne Slott og hérna þetta er hörku stjóri, það er sérst alveg og hérna það verður bara mjög spennandi að fylgjast með Liverpool-liðinu í vetur og sérstaklega fyrir grjótara stuðningsmenn Liverpool
eina fyrir mig að hérna, ég er mér andlisblindu að ég sá viðtölu Arne Slott og hérna og ég, mér sýndist þetta að vera þjálfari hérna neða, ég er að ruggla saman, herðu við bara tökum þetta út
en eitt áhugaverð við hérna leik, það er að Darvin Núnes fær 0 mínútur
já, hann bara kemur ekki til sögu
og það er spurning hvort Arne Slott ætlar eitthvað nota hann í vetur
Já, þetta verður áhugavert að fylgjast með því
að Því að sóknin brillir að alveg og ef að Jota og Díaz Gakpo Sala haldast allir heilir þá spurning bara hvað hlutverk núna sværa veri
Já, akkurat Cody Gakpo kemur að inn á bekknum í setni hálfleik og hérna ég ætla að tippa á það að Cody Gakpo verði hann úti vinstra minn
Þetta er alltaf lúksus vandamál
Já, heldur betur Hann var frábær þarna með hollendingunum á Evrópumótinu
og hann ekki bara með markaðastu í
og hollendingastrókar já, hollendingar, þeir elska hollendinga það er bara þannig
já, þann hak hefur nú svolítið sýnt okkur það
já, þið þekkið ykkar hollending
en það verður
ykkar hollendinga
ég meina að spá margir sérfræðingar hafa spá því hann muni byrja með Gakpo Gakpo náttúrulega var lengi á EM fór í undan úrslutinn hann þannig að við hefum eftir að sjá það núna bara hvort hann fer að gefa honum alltaf meira og meira mínútur og einmitt hvort hann enda því að byrja í staðan fyrir Díaz eða ekki og ég vona bara Liverpool veist, þeirra vegna stáluður sem kalli á okkur Gakpo var svona langt til komið með að ganga til United eða þeir stálunum en þú veist já, mér langar að sjá þennan Gakpo sem að er að spila fyrir hollenska landslið, sjá hann mæti ennsku deildina,
þannig
að þetta var eitt flottasti leikmaðurinn á HM
algjörlega.
Nei, EM segi
hann var bara markaðistur á EM það var bara þannig og það verið geggja að fylgjast með hann ég vona að hann vinni sér sæti í byrjunulega Leopold ég með hann í annari draftdeildinni
Já, ég vona ekki, ég með hérna annan
Herri stráka, förum á Emirates Stadium í London þar sem að heima minn í Arsena tókum móti úlónum var þetta ekki bara allt eftir bókinni?
Jú, ég held ég að spáðu sem leik nákvæmlega 2-0
Já, og minn maður, King Boy Kai Havertz hann var með mark og stóðsendingu og var geggjaður í svona leik.
Já,
heldur betur. Hann var virkilega góður, bara bestur á vellinum. Átti frábæra leik.
Já, þeir voru báðir með mark og stóðsendingu, Kai Havertz og
Bukayo Saka.
Já, já.
Já,
algjörlega. Þetta var ekki flókið þeim.
Já, og hérna, gott að vera með þá báða fyrir fantasyspilara sem eru með þá báða. Ég losaði Kai rétt undir lokin og veðið annað, ég hefði betur haldið honum inni.
Já, og þarna þetta var bara flottur leikur í Arsenal, var samt smá hikstaðum ræja bjargaði rosa vel hérna.
Sturlu varsla.
Wow.
Geggjur.
Og en þú veist, þetta er bara liðið búið að vera stutt saman og en þú veist, þeir eru Arsenal liðið rosalega gott og ég var strax farin að kýtla í puttana þarna og horf á þarna leika var að grípa ykkur Arsenal menn liðið mitt, sko.
Já.
Þú voru bara að það flottir og maður veit bara að verða bara betri því lengur sem líður á tíma
mér. Já, þú voru fljótur að taka Arsenal menn inn, Dóri, það verður bara þannig. Það er
leikvika 6.
Það er ekki hægt að loka augunum gagnvart þeim.
Nei, nei, en ég, Wolves kom óvart. Ég, hérna, miðað við það að þeir selja alltaf hverju voru.
Já.
Þeir sem búin að selja fyrir ykkur 200 miljón pund núna síðan tveim árum.
Já.
Alltaf fóði nýja og nýja mennin.
Já.
Og mér fannst þið bara nokkuð skemmtilegir í leiknum.
Já,
hefði alveg hérna, getað breytt leiknum eða ef hann hefði ekki varð svona ríkalega.
Já, mér sammála er hérna, sérstaklega hann í byrjuns síðarháleiks.
Já.
Fannst með að vera mjög beittir fyrstu 20 myndirnar í setnáleik.
Algjörlega sko.
Og bara Arsenal duttur svolítið niður.
Já.
Og það er svona, þetta er svona, já, þetta er fyrsta umferð, svona klassísk fyrsta umferð. Og hérna en þrjú stig, þrír punktar. Maður segir bara eins og þið sem stundins með United, bara maður er ánæður að fá þrjú stig,
já.
Halda hreinu.
En það var samt hennar leikmaður sem að hennar stál sérunni.
Já, kottu með það hvernig.
Má sér að kolubíski varnamaðurinn.
Hvaða hálstak var þetta? Stór, er það grínast? Gott að það myndist á þetta. Hvaða bullir í gangi, strókar?
Mér finnst nú hitt betra.
Já.
Þegar hann setti puttan í bossana á Jesus.
Hvaða rugl er þetta?
Bara inn í rassarifuna á Jesu.
Já.
Og bara
hvað er í gangi?
Sko, ég veit ekki hvað maður segja þetta á internet, hann bara íti puttana bara milli.
Þetta er bara 18 plus atriði,
sko. Já, og Gabriel Jesu fær bara gula spjaldið, hann fær ekki svona gula. Hann fyrir í gegnum leikinn.
Til hvað sem var, dóngjarsli.
Þetta var rosa.
Þetta er náttúrulega kannski ekki rautt spjald.
En hálstæki á hafi. Þrýstina bara eitthvað. Og ekki var að grípa inn í
með þetta. Þetta var allt annað.
Þetta var búin að reyði. Og sér var einhvern veginn að bæði afsugun og sorgi.
Þetta er bara algjör steypa. Já.
En þeir ætla að reyna að vera eitthvað rólegri var í ár og sjáum. Þeir kannski þora bara ekki fyrstu vikuna. Því að nú fór eiginlega allt seinasta tímabili að ræða var. En ég held að þeir hafi við svona reynum að haga okkur fyrstu vikuna.
Já, þeir ákvaðu sko ekki að grípa til aðgera þarna, ákvaðu að láta þetta afskiptalaust og byrjuðu strax að gera stór mistök.
Já.
Með því að skipta sér ekki af. Já, en förum í næsta leik, strákar, þannig að förum á Goodison Park í Liverpool, þar sem að Brighton kom í heimsókn og hreinlega bara völdu yfir heimamenn.
Já, og bara heimamenn hefnir að sleppa með 3-0.
Já. 0-3 Brighton og hérna og gamli maðurinn Danny Welbeck komin á blað, hann með mark og stóðsendingi í þessum leik. Já. Og hann var frábær.
En líka, þú veist, hvað er að gerast með Everton, þú hérna með hérna Ashley Young, 39 ára, bara fasti maður.
Já,
hann alltaf meittist þarna, ég man ekki hann heitir, hann meittist.
Já, Gerald Brathwaite.
Nei, og þú veist, jú, hann er að koma úr aðgerð og svo var annar meittur, eins og ég reyndi að vara við seinst að þetta að vörnum þeirra myndi ekki vera góð í byrjun.
Já, ég engar á ekki með mitt, Dóri, ég var bara með Pickford.
Já, en ég meina
ég fekk minn punkt fyrir Pickford.
Þú fyrst þinn punkt. Þú var bara heppin að sleppa með punkt
og
dæmt fjórðamarkið af.
Ég tek sáttur punktin.
En já, þetta var bara eins og segja, fúst, Ashley Young er bara eins mikið og ég elsk Ashley Young.
Já.
Bara farið að gera eitthvað annað, sko.
Já, hann bara grípur í hendur, hann átti ekki sens í hraðan á honum og gerði það bara rétt, skilu, þetta var bara hefði verið mark.
Já.
Að dingra var bara að fara gegn. Hann bara einn.
talandum þann mann og Kairu Mitoma sem skoraði fyrsta markið. Þetta eru geggjaði vængmenn og svo Minte sem spilaði, sko, var í byrjunarliðinu og kostnað að dingra. Minte er hörku leikmaður, algjör píla og hann er hann með sendingun á fjastungina sem að Mitoma var mættur í fyrsta markinu, nú leitt.
Brighton er bara svona eins og þeir selja bara alltaf, bara hálfliðið sitt og þeir bara endalaust bara sækja gimstina
er alltaf samt með geggja liðstraf
sko, sturla lið bara Brighton er að gera það sem að Chelsea er að reyna að gera já. Er að kaupa unga efnilega leikmenn sem einhvern veginn smell passin
já.
Og það virkar, virðist virka eða alltaf hjá þeim
Chelsea þannig bara fara að stækka völlinu og stadium til að koma öllinu og vara með fyrir inn á
völlinu þeir þurfa bara að vera með
þeir eru bara, bara með hérna eina stúku bara fyrir vara með og fjölskyldu þeirra
já, mitt.
Þetta er rosaleg
já. Og hérna
og eru enn að kaupa
já. Já, já.
Og samt letu eða seldu Brighton sennilega sinn, best, eitt, sinn besta leikmann í Pascal Gross
já,
hann fer til Þýskalands og það er gæða leikmaður stokar.
Já, 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 hann var samt komin alveg komin á smá aldur
Já, hann var samt trókislega góð sko.
Já, já, hann var samt ekki, okay. bara í fyrra, hann var ekki alveg fasta maður sko. Hann var svona súpusöp þannig sé
En þetta er einmitt bara það sem ég gera, þeir bara losa leikmaður og Ferguson bara komst allir í hópi fyrir hann eitthvað meittu núna
Já
Þú veist, þetta er bara, já
Já, en solid þrjóstig
Já, eina leiðilega við það er að það er rússlega erfittar með fantasíkallana því erum við svo góðan, stóran hóp
Já
En þannig að já, 3-0 þessi bara heppnir að sleppa með 3-0 Everton og þannig að ég er svolítið stressaði fyrir að mæta þeim heima og úti í næstu viku Ég skal bara viðkynna það
Já, þeir eru með mjög gott lið, mjög skemmtilegt lið
Og líka bara töffari hann Fabio Hörsler hennar yngsti þjálfari hennar sögunar 31
já, já, og mætir stimpla sig sko heldur betur kröftulegin í deildina
Já, þetta er bara frábært hérna, Við fögnum þessu stráka, ég hafiði komið til Brighton stráka, ég hef komið til Brighton
Ég hef komið til Brighton, töffaraborg
Geggjuborg
Geðveikborg, svona hipaborg Þetta er svona já. Alveg mjög skemmtilegt
Við þurfum mögulega að kíkja þangað Ég veitur að það er held
á
svona áfram
Já, förum á St. James's Park strákar Það sem að Newcastle tók á móti Southampton Það var eitt af atvikum umferðarinnar Förum bara beint í atvikið
Það var bara mest að þvæla Nú var ég sko að því ég vissi að þið myndu allan að þú myndir horfa asnaleikin Þannig ég setti þennan leik í sjónvarpi og var masnaleikin í símon Og þetta var hörkuleikur Það var bara strax eldur og, og reiði í honum Svo kemur og sáþandum sko með eiga það Þeir voru rosa góðir þarna, ellu og ellu En svo kemur þetta atvik þegar að brenna hvað er hann brennan Díaz?
Bertón Díaz
Já, Ben Bertón Díaz, já
Þú veist, hann búið að stoppa leikinn sjæri með boltan, hann hleypur aftan hér niður algjörlega, þú veist, bara gult spjald úr fáviti, sko Eru sjæri náttúrulega verið reyður, stendur upp þeir fara haus í haus og þá lætur hann sér svo hrynja í jörðina við, sko Það er bara minnsta reyfing
Já, frá sér hann bara fiska, hann fiska hann bara út af
Þarna á var að grípa inn annarkvort fá báði rautt eða engin sko.
Ég held að sko, og maður ræði þetta eftir þetta atvik, eftir leikinn og þú veist, Fabian sér sýnir ógnandi hegðun
Þeir báðir
og, já, já, og bara með það fara ógnandi með höfuðið upp að höfðinu og næsta manni það er bara brottisun Það, þú veist, hann náttúrulega fiskar hann út af
já, já,
hann náttúrulega hendi sér í grasi
það sem Bertón Díaz gerir hann ítir hann og það er rógnandi en þú farið ekki rautspjald fyrir íta í
já, hann færi náttúrulega gult fyrir það
já, það sem sérgerður síðan, hann kemur og hann lætur hausinn í og já. Það er bara rautspjald og ég veit að það eru margir á móti þessu en af hverju ertu þú ert atvinnum maður í fótbolta með þetta mikið peningu á viku skilur af hverju er þetta
veist, bjóðu upp
já, hvað, þetta er bara eitthvað svona egoið broti hjá þér
já.
Og þetta er svo mikil steypa
já.
Þetta er bara, þú veist að þú getur fengið raukt og það getur engin sagt neitt við því það má gefa raukt á þetta og það ekki gefið raukt á þetta
já. Enda fekk hann raukt og mínus tvö stig fyrir fantaðispilara, það er margi með Fabian Sjár
já, bara margi með Newcastle menn í liðinu sínu, þetta er bara eðilega leikin
þetta eðilega gjössalega leikin Newcastle reyndar skora eftir en með þetta atvik Veist, hann veiðir hann vel þetta er sko, þú veist, eða fólk hefur ekki séð þetta og verður þið bara flett upp þessari klippu hann sko, hann er svo algjörlega búin að plana að láta sig rinja sko, sárþjáðu fyrir enga snertingu en ég er alveg sammáleikur, þetta er bara báðir vitlisingar að fara inn í eitthvað svona haus í haus og þú veist, þess að Gunni segir veist, af hverju ertu að þessu þú ert aldrei að fara að ráðast á hann af hverju ertu að þykjast ætla að berja
hann að Díaz er náttúrulega klókur hann er svart hálfviti skilur en þú bara basically veist, ef þú lætiðu þetta þá er líklega þinn aðalina að fá raut hann er bara að láta vita herrðu, hann setti hausinn í mig og þetta þarf ekki að vera skall þú ert bara óglandi
Njúkastlumenn voru brjálaðir og mikið búað á Ben Bretton Díaz
Ég var reyndar ánað með það, það var bara búa á hann stanslust í hálftíma eftir
þetta. Já, heldur betur, og svo hérna sko, þetta kom ekki að sök fyrir að hérna, Alexander Isak á frábæra sendingu hérna á Joe Linton og Joe Linton gerir þetta virkilega vel og kemur Newcastle yfir í þessum leik og þeir grænda þennan leik bara út.
Já,
spila
já,
bara góðan varnarleik og hérna Pope, með Pope í rammanum strókar, hann er komin aftur.
Já, mikið rosalega eru þeir þakklóttir fyrir að hafa verið með hann en ekki Dubravka eða Karius í markinu. Já, það bara munaði öllu.
Hann er geggjaðu markmaður, Nick Pope.
En eins og ég segi, Southampton samt mega eiga það, þeir voru hörku góður í þessum leik. Sko, þú veist,
já,
meiri flottir. Sig að áður en að þeir, atna, Newcastle missir að núta.
Já, einmitt.
En talandi muna á markmönnum, þú veist, McCarthy ánvæðlega eiginlega bara stóðsendinguna á Isak.
Í guðan, bæni, hvað er hann að gera í ennsku úrvastildinni? Ég bara, ég skil ekki hvernig hann er að byrja hennar leik.
Ég held að Basuno myndi byrja.
Já,
hérna...
sérfræðingan heldur það.
Já, er það ekki?
Já, það er stóri líkur að hann spili hérna mjög fljótlega inn þetta.
Já, ef hann heldur svona frá allan.
Já, förum í næsta leik í Skýrisko strákar, það sem að Nottingham Forest tók á móti Bormoð. Þarna bjóst hú við flugeldasýningu.
Já, það var ekki flugeldasýningu.
En sko,
það voru mörg.
Já, það voru mörg.
Já, já.
Þau voru bara tvö.
Já. Chris Wood náttúrulega, hann
já,
er bara
viðurinn. Viðurinn. Hann er ólsegur.
Hann er það.
Já, kemur Forrest yfir í þessu leik og hérna, það er ekki frásögu færandi fyrir það en heldur hann að þetta er svona jafnræði með liðunum.
Já.
Og ég held að þetta hafi verið bara þegar Hólmur er komið og voru þetta bara sanngjörn úrslit strákar.
Já, ég bjóst við hraðir og svona, svona teknískur leik, þetta var bara einhvern veginn svona, já.
Já, Antoine Semene og jafnar hérna í undir lokin. Já,
þetta voru bara framjörunir báður, þeir skoruðu sig hvort markið og jafntefli bara.
Sáuði jöfnunarmarkið hjá hérna Bormoð. Varnamaðurinn ætlar að hreinsa.
Já.
Hann sparkaði bara beint í Murillo.
Ég veit að.
Og boltinn bara fjall fyrir Semene og hann gat ekki annað en skorað. Ríkalega klaufa.
Þetta er svo klaufalegt og þetta er, en pældi þú veist, þú mátt ekkert þú veist, að sjá þetta hægt að þetta, þú veist, ég myndi hitta boltan svona nýja okkur en tíu og ég er ríkalega í bolta.
Já, þessi leikur var held í vonbrið helgar en þetta var
Já, ég held ég að spáð 4-3 eða eitthvað
bulta. Já, þessi leikur hefði geta verið veistla en einhvern veginn voru bara bæði liðin svolítið sátt með eitt eitt fyrst vera.
Já, einmitt, strákað setni partinn Vestham tekur á móti Aston Villa og við vorum á vonast eftir flottan leik og við fengum flottan leik.
Já, hörku leikur.
Já, hann var mjög góð.
Sérstaklega eftir að Watkins fór út af, hann var bara
Já, hann var ekki með í svona leik.
Já, hann bara, þú veist, eins og ég reyndi að segja einna, í senst að þetta, hann alltaf bara hafði, þú veist, þetta er fyrstu mínútuna sem hann spilar eftir EM. Hann hefði ekkit verið með að byrja í sér og sást bara, hann var ekki alveg komin inn í taktvilið. Hann var bara Já, og þegar að þeir skipt hún mút fyrir þarna dúnana, bara svaka munur og bara bæði liðin flott, sérstaklega snúum vilja og voru gaman að sjá vestan, þeir svona spennandi þegar á 70. mínútu, fúlgrúk og sömurvil og allir drýtli inn á sko.
Já, það var Amadou Onana, hann kom Aston Villa yfir bara þriðu mínútu, bara talandi um inkomu í nýtt lið maður.
Spennandi leikmaður.
Já, Aston Villa kaupar hann í sumar, þetta er geggjaður miðjumaður og hann er með allan pakkan.
Hvað, þeir keyptu hann á hellingspenningu?
Já, þeir keyptu hann á 40 eða 50 miljónum.
Stálunum af ykkur eða ekki? Þið voru mikið að skoða hann.
Já, við vorum eitthvað að pæli, ég veit ekki hversu alvarlega pælingar það voru.
Það var allan miklu orðrómur það, maður sér alveg af hverju, þú veist, þegar hann fær að vera núna, það er náttúrulega að spila í Everton í fyrra, sem að eru minna með boltan og stýra leikjum lítið, þá nýttist hann ekki alveg nógu vel, þótt hann var alveg flottur. Maður sá það strax hann í fyrsta leik, þegar hann er komin í betra liði sem ætlar að stýra leikjum. Þá náður að nýta kraft og svona. Ég er alveg saman að leit sko rosalega vel út í svo leik.
Hann er frábær leikmaður.
Gæti verið svindl fantasíkalli í vetur, ég veit það ekki.
Já, svona spurningur. Ég, hérna, jú, þú veist, fólk þarf allavega að hafa augun opin á honum, sko. Og, herru, Lukas Paqueta, hann er á vítum hjá Vestam.
Gerið það vel.
Ég er með hann í báðum draftildunum. Mm-hmm. Vestam fekk víti, hann tók á skoraði.
Já.
Og hann var búinn að setja boltan fimm sinnum með eitthvað hægra hotnið og Martínez var búinn að vinna
heimavinn
en hann fór í það hot en hann bara ákvað að breyta
fyndi að hlusta á lýsinguna það er yfir þetta, hann er búinn að skjóta þarna svo oft í sama hotni og bara gera hann það sama ekki og Martínus sem sé, gerði heimann og lasi þetta og þannig að ég man nú ekki hver lísti þessum leik, hann var spáið í hvort það yrði núna vinstruhotni all í allan vetur eða hvort það var bara að vera að breyta einu sinni til.
Já,
hann var líka lengi að hlupa á boltanum.
Já, hann er með, hann svak yfir paketa.
Það rosalega sko.
Svak yfir paketa. En ég veit ekki alveg samt með hann kleinuringana skeggið honum.
Hann
má alveg skoða það.
Ég neita að tjá mig kleinuringi.
Nei. Já, en sko, svo innkoma John Duran, við verum að tala hann að strákar hinn stóri og stæðilegi kolumbjumaður John Duran vestam setti inn, gerði tilbúð í John Duran fyrir tímabil,
gott tilbúð,
mjög gott tilbúð. Aston Villa hafna þessu tilbúði. Unai Emery vill halda John Duran og er mikill aðdáandi. Hann kemur inn á og hérna,
ég hefði getað sett tvö, klúðraði hérna.
Já, góðu færi.
Já.
En hann er matsvinnar.
Já, ég sko, þú varst að tala mig, ég hef aldrei pælt í þessu leikmenn áður og hérna bara virðist vera mjög spennandi efni sko.
Ég tók hann í annari dráttinni. Já,
gæti alveg spilað og líka náttúrulega Aston Villa er búin að stækka hópinu þokkalega vel en það þurfa þeir að vera að berjast á nokkru stöðum í vetur.
Já, og þannig að mitt, hann á eftir að fá mínútu, við veitum ekki alveg hvort það verði meira í ensku deildinni, byggurunum eða meistaradeildinni.
Já, náttúrulega, ég held að sem ekki meistaradeildinni, ég held að hann sé náttúrulega að hann gæti verið alltaf góður upp á fantasy að hann væri að spila kannski léttuleikina.
Já.
Og það er náttúrulega
gefa Watkins alltaf kvíld sko.
Já.
Það hefur verið mikið leikjálega mitt á Aston Villa vetur.
Hvað hafa þið verið í meistaradeildinni áður?
Nei.
Er þetta ekki fyrst að sinn?
Jú.
Það er rosalegt.
Og þarna annar svona svindlkall í þessu, það er þarna Rodgers spilaði 90 og
Morgan Rodgers áhugaverður leikmaður,
kostar 5.
Já, kostar bara 5,
bara eins og bara grín peningur, spila 90 og sko þegar þeir fara að gera breytingar þá bara breytir slutverkja svo vel, maður fór að því að vera vængnum yfir að spila tíuna og hann er alltaf samt í sóknar sinni og góðu hlutverkja. Þessi kall fer í liðið mitt bara í viku, ég ætla að segja í viku 5-6 þá er þessi komin í liðið mitt.
Já. Og fólk má náttúrulega vakta líka Leon Bailey til að mæka mannin.
Já.
Hann er náttúrulega góður fantasy kall.
Hann
er bara, þú veist, á skrítið Bailey var tekin út á undan.
Já.
Eina sem er náttúrulega núna að Aston Villa komin í meistaradeildina að það gerir náttúrulega alla leikmenn kannski aðeins verri fantasy spilar. Nei, hérna fantasy kalla upp á stígin sko, núna finnum til að þeirra fara ekki að spila jafn, marga mínútur náttúrulega út að leikja á leik.
Heldur betur, strákaði förum á sunnudaginn.
Já.
Það sem að Brentford tók á móti Crystal Palace í fyrirleik sunnudags. Þeir vinna Crystal Palace 2-1 og þar er svona seinna atviki, svona stóra atviki sem ég langaði að tala um. Já, í stöðunni 0-0 þegar Ebrese Eze, hinn mikli fantasíkall, skorar þetta líka gullmarkið.
Ég bara mark tímabilsins hef löst, allavega
kontendir í
það.
Já,
kontendir
í það, ég saman.
Þetta er líka bara, sturla. Þetta er aukaspilna sem að engum dettir í hug og skjótur.
Já, þetta var svona bullet sko.
Þetta var bjóst rosalegt.
Engin við þessu.
Þetta var bullet og þetta er hann með í sér, Eze. En hvað gerist? Jú, Samuel Barrott, dómari leiksins, hann flautar of snemma í flautuna.
Sekundu of snemma.
Og já, bara reglurnar náttúrulega segja til það var gatt, þá náttúrulega ekki skorist inn í leik.
Og dæmt þetta mark. Þetta er bara því miður reynslu lítill dómari að dæma sem fyrsta leik í ensku úrvalsdeildinni og bara þarna vantaði smá leikskilning.
En mér varst mjög flott, ekki það að það setja eitthvað plástur á, en hann býður hann afsökunar á eftir leik bara að hann hafi gert mistök.
Samt finnst mér þetta í raun og veru, strókar, vera réttu dómur hjá Barrott.
Já,
bara ekki rétt. Hérna,
já, en mér fannst bara hérna,
þá væri hann ekki sko, þá, þú ert mér svona ósammála dómarin sem er sammála sjálfum sér. Því að hann er að byggja starfsökunar á sér, hann er að víði kynna mistök sín.
Já, að hann hafi flautað og snemma í flautunastrókar, en Will Little Hughes,
þá hefði hann ekki flautað að snemma, þá flautaði hann rétt. Hann
brýtur af sér.
Já, ég veit það.
Nei. Hann er bara sóknabrot á Will Hughes.
Nei, þetta er hann ekki einu
bara,
sinni brot.
Hann er bara skúrkurinn í þessu fyrir mér.
Það er bara ekki rétt.
Og Barrott hefði auðvitað mátt að bíða og lítið lengur strákar. Og þegar boltinn var í komin í marki, þá mátt hann alveg flauta.
Já, en það er samkvæmt til í þinni pælingu, þá hafði markið verið dæmt af. Já, ef þetta er rétt hjá hann að flauta.
sko Will Hughes er bara skúrkurinn að mínum mati í þessu.
En
mér fannst þetta, mér fannst þetta að vera réttu dómur hjá Barrott, en
það getur ekki sama, verið réttu dómur ef hann er að viðkenna mistök sín.
Á sama tíma finnst mér að vera rangur, en samt réttu, skiljiði mig ekki.
Nei,
förum yfir regluna, strákar. VAR er þannig, ef að ESE hefði verið búin að skora, strákar, þá hefði VAR geta og Barrott svo flautað eftir að boltin er komin í markið, þá hefði VAR geta gripið inn í og dæmt mark.
Af hverju dæmt mark ef þetta var rétt sóknarbrot?
Af því að boltin var ekki komin inn í markið og Barrott var búin að flauta þegar boltin var á leiðin í markið.
Já, en VAR hefði ekki kipt inn
í. Þá getur VAR ekki gripið inn í.
Nei, en VAR hefði ekki kipt inn í hvort sem er ef það er rétt sem úrst að segja.
Þú tölst eins og lögfræðingur.
Jú, þeir hefði gripið inn í ef að boltin hefði verið komin í markið.
Nei, ef hann flautar og dæmi brot.
Ert að hlusta á Vigni, þú ert svo lögfræðingur sem ert að verja og sækja sama kallinn.
Nei, þetta er ekki spurning um það. Nei. Reglurnar eru bara það, þetta eru fáránlega reglur. Ég er alveg, þú veist,
við skiljum regluna Vigni, við erum sem bara að segja að þetta er ekki svona brot.
Það skilur engin sem reglur.
Mér finnst þetta sóknarbrot, mér finnst þetta vera klaufar, að mér fannst hann dæma þetta rétt þó að hann byggðist afsökunar.
Mér lakka til að hlusta hann á þóttin.
Nei, án grínstráka, mér veist þetta er asnalett með þetta var að þurfa að bíða eftir því að boltin fari inn.
Þetta er bara eitthvað sem að við erum sammálega og ósammálega og það er bara
gammal. Það er geggja, strákar. Eru 2-1 sigur hjá Brentford í þessum leik. Þetta atvik hafði náttúrulega gríðarlega mikið að segja.
Þeir náttúrulega bara skora bara í næstu svo. Innan við 2 mínútum eftir þetta.
Já, Brian Mbeumo.
Og sko,
veist,
og Palace voru búin að vera gjörsanlega yfir í þessum leik.
Já.
Og ég er svo sem, eins og kannski þeir sem eru með okkur á Facebook sáu, ég var að horfa atna ána leik og hlaupa
á hlaupabraut.
Já, mistu mjög gott.
Já, mér varst það gott, það var mjög gott.
Ég atna var aðeins lengur en ég ætlaði mér að koma mér út úr húsi.
Já.
Og atna þannig að ég byrjaði bara að horfa á mest allan fyrir hálfleikin þar en eins og þetta er bara þeir voru svo miklu betri í Palace svo brotnaðir eitthvað við þetta.
Já.
Og að kemur eitthvað eldmóður inn í Brentford svona, heyrðu, shit, við, þú veist við slöpum með skrekkin, nú skulum við nýta okkur.
Já.
Og gerðum við það og atna, Palace eitthvað neður minka, ESE ros óöppin í þessu leik, bæði missir þetta mark og svo er dæmt rángst, réttilega rángst eða mark sem hann leggur upp.
Já,
og
þeir,
það var bara rétt inn að við.
Já, þeir jöfnuðu leikinanna með sjálfsmarki Ethan Pinnock, hérna Palace og hérna og en þeir ná aftur forustunni með sko Jóhann Vissa með hérna tryggiðin sigur, innsiglar þetta 2-1.
Já, þetta var hérna, og líka bara brent, fórt er flottlið skilur við, og fyrir fantasyspilar að skoða núna, hérna, eftir að Ivan Toney er svona, já, hvað er að segja 80-90% farin bara til hérna.
Já, ekki segja þetta.
Arabaríkja.
Það var hann að fyrsta tilbúði en hann á að vera efstur og blani á 2 liðum, eitthvað þannig að hann
til Saudi.
Hann ætti að vera að fara til Saudi og Thomas Frank segir það er mitt bara eftir leik, hann er ekki í hópa því að það er bara að vera að klára hans mál.
Ég þarf að fara að marka henni í draftinu.
MBM og við vissa vera heldur betur flottir, ég veitur þú.
Já, klálega og eins og í fyrra var þarna MBM og hann var algjör svindlkall meðan að Tony var í banni.
Já.
Og hann sko bara á stóra hluti því hvað mitt tímabil byrjaði vel í fyrra.
Já.
Þannig að hann er eitt af þessum köllum sem er planað núna. Hann kemur inn í liðum þegar eiga leiðilega leiki núna held ég framöndan, fram í viku 6-7. Þá er hann, svo kemur hann beint inn í liðum, þá erum við líka múin að sjá veist, nákvæmlega hvernig það fer hjá Tony og atna, bara endilega fylgjast með bæði Vissa og honum.
Já,
því að um leið og Tony er farin formlega, þá eru þessi kallar allt og ódýrir með við hvað er að fara að spila mikið.
Já, heldur betur, Jóhann Vissa með 3 stig í bónustegjakjörnum, Brian Mbeumo 2 og Nathan Collins með 1 stig. Strákar, stórleikur umferðarinnar á brúnni í London, það sem að Chelsea tók á móti Manchester City, strákar. Erling Haaland, hann fekk 1 færi í þessum leik og hann skoraði 1 mark.
Já, það er bara
þetta er ansi góð nýting.
Hann fekk 2 færi.
Fekk hann annað þannig?
Já.
Ég hoppa á klósti þegar það var.
Já, það var eða hún, Jón.
Já.
En það er bara, þú veist,
þetta var vel gert hjá honum, gott slút.
Það geggja að við erum þetta að Kukurella er náttúrulega er að hérna hangi í honum hann að gera sitt besta
Trembles.
Og hann er nýbúin að gefa út okkar lag.
Það er bara að syngjaði mitt fyrir EM eitthvað, Holland Trembles when Cucurella comes.
Já, og þarna Holland skelfur þegar Cucurella kemur.
Og já, það er gott myndin af því þegar Holland er að skora núna, Cucurella hengur að nýjónum og bara ræður ekkit við hann og það er bara maður þarf að passa að koma að segja, maður getur fengið það í baki.
Já, það eru fáið sem ráða við Erling Braut Holland strókar.
Það er svo mikið vel.
Já, hann er algjör vel og hérna
það er svo gæður líka þegar hann kemur bara hlaupandi upp öllin og maður er að sjá varnamennina þeir skjótast bara á hann, þetta er svo hlaup á vekk.
Já, hann er algjör skrýmsli
og
maður sá það bara í svo leik sittiliðið er bara ekki ennþá smóli saman almennlega, þeir eru bara margir nýkomnir úr fríi og eru ennþá púsla liðinu sinni saman og
sem er slæmt
og atna, en maður sér bara þú veist þegar þeir eru dotnir í gýri þá er ekkert sem stöðu á sko.
Þeir voru ekkert að spila vel sko. Og mjög fannst Chelsea bara, bara þokkalegir sko. Mér finnst bara ágætir í leiknum.
Já, þeir voru fínir.
En Chelsea er bara, við vorum nú aðeins að ræða fyrir þá, þetta er bara lið sem ég ætla að forðast í allan vetureldi. Þetta er bara, þetta er svo gali. Þeir eru ennþá voru að kaupa já og Felix núna, ég að hann var í lækninskoðun í dag.
Já.
Og þannig að það er auðvitað búin að ganga frá því núna bara sem við byrjum að taka upp og ég veit ekkert hvernig framlýðan er geta verið nú, en Kúku tekið núta á 65 mínútu eða eitthva.
Já, og Pedro Neto kom inn.
Pedro Neto kom inn og
gamli, ég
átti mig bara ekki á því hvernig er alltaf að spila svo.
Nei, en gamli hérna Chelsea maðurinn Mateo Kovacic Króatinn, hann setti seinna markið og hann var frábæri í þessu leik.
Já,
bara, ég eila gaf honum menn á þau mats, bara mér varst hann frábæri í þessu leik.
Heppin að sleppa með vítið hann, alveg réttu dómur svo sem sko, skjóti hendina á honum og þetta er bara drófstutt færi að mínum að dælan.
En sjáu líka bara vörninni á Chelsea að þeir bara bakka, Kovacic kemur hann og kannski býstingi við skotið á honum líka, hann kannski ekki mesti markaskorari í heimi.
Nei,
en það bara bakka allir og það kemur engin áldum.
Já, mér varst þetta slakur varnarleikur hjá Kassið og hérna Enzo Fernandes, bara hann lappa bara hann framhjáð.
Enzo bara getur ekki spila þetta hlutverk og þarna þeir munu alltaf breyta miðjunni aðeins núna þegar þeir fara í sko spila á móti auðveldari liðum og næstu leikir á Chelsea eru mjög þægilegir. Ég heldur að ég er fimm núna svona nokkuð
þægilega
leiki
Já, eins og í fantasy ég tala græna leiki, það er hérna góðu leikinir auðveldu, eiga að vera það
og þeir eiga fimm svoleiðis núna framöndan þannig að þú veist við eigum eftir að sjá, erfitt að mæta City í fyrsta leik og atna, en þannig að þeir eigu eftir að vera með aðeins léttari miðju en þeir voru náttúrulega með Enzo, Lavia og Caicedo. Caicedo og Lavia eru náttúrulega báðir svolítið svona varna sinna í miðjumenn eða með tvær sexröðn inn á og Enzo getur bara ekki spila tíuna, það er á Palmer að vera og eflaust mun sko, þú veist, munur spila með eina sexu, Enzo atna, í áttunni og Palmer atna, og þá getur Pedro Neto en Kúku verið á kvöntunum með eitthvað hjá þeim.
Já,
Felix verður svo náttúrulega veit ekki alveg í hvað stöðu hann spilar. Ég heldur sem búin að fylgjast með þessum leikmann í næstu 10 ár núna, búin að efnilegur, það veit samt engin alveg hvað hann spilar.
Já. Og Fóten, hann byrjaði á bekknum, kemur inn á í seinni hálfleik. Ég hreifst mjög á þarna Savinho, strákur.
Já, og hann mjög flott.
Og vonandi bara er ekki alvarleg meðsli í honum.
Já, hann var geggjaður.
En það klikkaði við þetta skilur að þeir eru hérna, mann sýtti er að koma hana með ekki heilt lið.
Nei, engin Rodri.
Það vantar alveg helling upp á og þeir eru að mæta brúnina, spila illa
og
vinna 2-0.
Það er óþægileg tilfinning.
Það er ríkaleg
tilfinning. Það er bara óþægileg tilfinning fyrir ekki stöðnis með Manchester City á Íslandi.
Þetta er bara skeri fyrir lið sem vilja keppa titil en það er bara, þeir eru lélegir sem bara mjög samfærandi sigur eða aldrei hætt. Það er eitt, Chelsea færi eða bara eitt færi í svo leik og það er Jackson bara klaufi.
Sjáu líka bara mun og tveim framverjum.
Svona slakur, okkur er hann lætur hann hanga sig í rangstöðunni þarna þegar Cole Palmer er þarna með þarna fyrirgjöfuna eða skoti segir.
Já, hann er bara ekki að fylgjast með og þetta er bara frábær. Mér finnst Jackson vera svolítið svona svipar og Núnes. Það er eitthvað neginn nánast allt til staðar. Það þarf bara eitthvað svona auka 5-10% og þá er þetta frábær leikmaður sem öll liðu vilja hafa. Það er þetta bara world class striker. Það vantar bara þetta litlu.
Þetta er geggja að sóknamaður, það vantar bara mörkin.
Já,
það
vantar bara smá.
Að þú veist, að því að nemmi hraðan, hann er sterkur, hann er góður í fótbolta, hann er bara ekki alveg, þú veist, hann vantar þetta svo kallað fútbol IQ eða eitthvað í hann, þú veist, hann, það er ekki nógu góð leikskilningur oft í hann, þú veist, þannig að vera bara, vertu í línu, þú veist, aðleitt, þannig að hinn á fjárstungunni, vertu í línu.
Algjörlega, strákar, Monday Night Football, síðasti leikur umförunnar,
heru, eitt,
á King Power.
Eitt enn með City samt, það var svolítið skemmtilega fréttir að koma, bara out of the blue, Gundogan er að mæta aftur.
Hann er að mæta aftur, Ilka í Gundogan.
Það er bara þannig.
Já.
Það er bara...
Pep, sagði bara, hann opnaði faðminn, Pep Guardiola, vertu velkomin heim.
Nei, betur, hvað er hann að koma?
48
ára? Nei, hann er nú bara 30
ára. Nei, hann er bara 32 ára, hann er í toppstandi.
Ég er bara búin að vera alltaf.
Já, endalaust.
Það er leikmaður sem að, sko, sérstaklega við United með þekkjum vel, af því að hann kom bara að klára FA bikarinn. Og hann, sko, þetta er af því að núna...
Hrikalega góður.
Núna hefur hópurinn hjá sitt í verið að þinna svolítið.
Heldur betur.
Bob meiðist, Savio, þú veist, við erum ekki alveg nákvæmlega hversu mikil meiðsli er á honum. Það selja Alvarez, selja fleiri þarna unga efnilega, selja þá og lána.
Það er nóg til þarna.
En þú veist, þannig að maður var svona pínu fara að hafa áhyggjur á breiddina því að þetta er náttúrulega liði sem að, þú veist, er svona bara á eðlilugu tímabil að challengea fernuna.
En líka sitt í hennar, þeir eru í mesta plus semst, fyrir sumari að hafa selt, sko.
Já.
Svona, ég held að hérna
Júli Alvarez, hann var
seldu dýrum. Ég held að United sé hérna búin að eyða mest og fá minnst tilbaka, skilur, eða þú veist, í svona hérna netto, en City er mest í plusnum og það er hrikalegt, sko, að sjá þetta lið og þeir ekki með að kaupa helling.
Það er tíu dagar eftir að glugganum og svo kunni segir, þegar ég er nóg eða er vilja. En ég held að Gundogan þessi, þetta er bara flottur og þetta er það sem er svo skeri að fá þessa reynslu inn í liði. Gundogan er kannski ekki á þeim staðan sem fara að byrja alltaf eins og gerði. En þú veist,
gott fyrir breytina.
Já, og eins og í leikjum eins og atna, á sunnudaginn þegar er í basli eiga þá bara eitt Gundogan inn og sem kann bara vinna svona leik.
Já, það er gríðalega gott, strókar. Mándagsleikurinn, Leicester tók á móti Tottenham á King Power og það bjuggust öll við Tottenham sigri.
Já, já.
Eða nánast öll.
Reyndar samt var eitthvað sem að breyttist af því að sko ég sá stuðlanir hækkuð allt innur rosalega á Tottenham og þannig að það var allt í henni eitthvað komið í loftið en veistu, fyrri hálfleikurinn þá er sko Tottenham bara þeir eru bara niðurlega og ég bara maður horfði að þú bara lestir á ekkert að vera þessari deild, þeir eiga bara ekki fræðilega.
Já, ég sá tölfræði að þeir voru 72% með boltan Tottenham, við voru með eitthvað 260-70 sendingar á móti 125 með eitthvað.
Og bara ótrúlegt og svo langi að vera ekki skora.
Sko. Tíu færi á móti einu og eitthvað.
Svo langi að sko, ég er einmitt með hann og ég hef ekki miklu ágæðunum í vetur sko.
Nei, ég var skítrættur af því að ég tók sénsinn og losa hann, hann kom inn í liðið mitt og loka deginum og fór úr aftur og ég var skítrættur, ég náður þetta bara fyrir áleika þessum leik og þess vegna var ég svo hissa að sjá úslitin en,
ég heldur hann að vera með fjögur skot á ramman
og þú veist, örglöð
með þurfa að nýta færi
bara Tottenham sko lá á þeim og sá hann að þarna hélt ég þetta verið komið sem að ans var að reyna að vera með því fyrir þannig alveg rock and roll fótbolta að því að þeir voru, þú veist, í fyrra sko voru þeir svo rosa flotti framhóði er rosa opnir aftur fyrir það virtist ekki, þeir virtist alveg stýrunum í fyrri og var engin hætt eitthvað negin þeir svona þannig en svo bara mistu þeir þetta.
Já, það þarf náttúrulega bara að stráka, það þarf að nýta færin, þú veist, það þarf að, þú veist, svo langi með eitthvað fjögur skot ég meina mörkin koma í honum, það er ekki spurning.
Já,
hann er bara hann er svakalegu fantasíkall,
hann er að fara að teka vel inn í vetur, held ég, hann fer yfir 20 mörk ef þetta heldur svona áfram, ef hann helst heil.
Já, þú veist, já, það er ég hugsa að fara í 20, ég reikna alveg með því Dominik Solanke.
Já, já, bara
100% í nýjunni á Spurs,
bara 100%
það er bara eins og ef hann helst heil, þá er það eiginlega að gefa þér sko.
Já, hann fær samt ekki vítin, svona verður ennþá á vítunum.
Við höldum það, það er náttúrulega, við vitum ekki en það, en það var svona alveg eðlilegast. Getur allt gerst.
Já, Jamie nokkuð Vardy, hann jafna strókar, sáðið fagni hjá honum.
Já,
það illiaði mér Arsenal-manninum um hjartarætur. Já, það var ræðislegt.
En við þið hvað er enn betra.
Hann er svo mikið töffari, Jamie Vardy.
Stemningamaður.
Já, stemningsmaður.
Já, bara reyfu fullin sko, ég fekk gæsa
á það. Já, fólkið hann að dýrkar hann.
Já, já.
En veitir hvað var, mér finnst líka svolítið svalt sem að mann tók ekki eftir fyrir en eftirleik. Það kemur mynd á honum þegar er að labba afturinn á völlin.
Já.
Það er hann að þamba í Red Bull. Þú veist, bara í hálfleik í Premier League, þá var hann bara stendur hann í göngunum að bíða og að bara hann meina Red Bull og svo þamp, þú veist, þetta ekki eðlilegu kall.
Sko, hann 39 ára, hann kemur í úrvarsleitina 29 ára. Og ég las það einhvers staðar að einmitt hann hafði verið bara 24-5 ára bara í ykkur hérna
Nonlíka
eitthvað. Já, eftir ekki, já, mjög neðarlega skilur, var bara í hamborgrunum og björnum og eitthvað svona dótur í átti ekki að vera skilur og sé að halda sér þarna 39 ára, hann tók eitt hann ekki að fara að byrja alltaf leiki en ég sá hann taka sprett hann ennþá með hraða, hann ekki að fara að stinga allar en hann með hann með einstefnu hesturinn sem bara hleypi beint áfram og hann horfir bara marki
rosa aggressífur
og hann hefði ekki að skora tvö mörg þetta var bara
hann hefði ekki að tryggt sigur
þetta var bara rosaleg
hann er algjör refur í boxinu
já, þetta er svo fyndi eins og sé, veist, að því að þetta er búið að breyta svo mikið nú hef ég hlusta mikið á sögurnar sko, að geta svo Garinavol og Rókín og sem köllum, þú veist menn voru nú bara stundum að fá sér svona daginn fyrir leik og eitthvað, þú veist nú er það voru svo mikill professionalismi hann heldur einhvern veginn í þessu gömlu gildi sko, það er bara verið að fá sér og eins og kunni sagði bjór og hambúrgari og mynda tjökka Red Bull í hálfleik
það er styrla
og hann gerir ekki svona í klefa, hann gerir þetta bara í göngunum og þessi gaur algjör töffari og bara geggja að vera komið með hann aftur í deildina.
Já, og hérna Steve Cooper og lestamenn þeir bara sáttu stíð.
Já, já, og það var líka sko, hérna svona fyrir það sem að hafa svona gaman að nörda sig að þetta það góði framherji að það er Holland og Isak er einu leikmennir strækarinnir í Premier League sem að þurfa færri snertningar til að skora heldur á Vorti. Hann þarf örfáar snertingar þetta er svo mikil heimsklaska hérna slúttir að það er bara rugl
strákar, förum í topp þrjá umferðina strákar, þið voru konu með þið settu á blað hjá okkur hver er í þriðja sæti á þérkunni á listanum?
Hérðu, ég set hérna bara þjálfara hérna Brighton, 31 ás Fabian Húsler, ég er að segja nafni kolvitlust en bara þvílík byrjun
Yngsti. Fabian Höstler er hann Höstler
já það ekki, ég finnst að býjast að gott með Höstler
með já, þetta er gott, þetta er mjög gott
ég set hann,
hann
ég
set, er þrið, já. Já
og síðan kemur hérna, sko annarsæti ég, þú veist, já, ég læta slúta skilu, ég lefi Júna Tjartan og líka komið þáttinn, sko
já.
Og ég set Joshua Sirksi, sko ég er náttúrulega með hann, báðum hérna draftgjöldunum og skora fyrsta markið sitt í fyrsta leiknum bara geggja skilu, já og fyrir utan það skilu klára leikinn fyrir
okkur mjög gott slútt og flott sendingi
og er eitt með það, því voru að tala Sirksi-markið seinast eða United vann titilinn þá var það fyrsti leikur heima á móti Fúlan hollensku framherji skorar sitt fyrsta mark fyrir Manchester United debutmark þannig að hlustendur, ég er ekki að segja ykkur að Manchester United vinni titilinn en ég er ekki að segja ykkur að við gerum það ekki það bendir allan allt til þess hinga til að við erum að fara að taka titil
Gunni, hvað var nummer eitt hjá þér?
Herðu Það er bara einu leikmann sem gaf mig gæsa húð helgina
Kai Havertz Akkur er hlægið því
Ég neita svara sinni mjög lögfræðing það er Jamie Vardy Já. Hann er bara hann er hetja vikunar bara jafntefli bara geggjaður bara hvernig hann reif allan völlin með sér
Hann er algjör góðsögn og King Power algjör góðsögn og King Power Dóri, þinn listi
Þriðja sæti, það er Arsenal strákarnir Havertz og Saka
Deila atna, bronsinu
Já, Markus stóðsending báðir og atna, Fyrst að þú situr innan fyrir frammi og verði að gefa þeim bara flotti báðir og eftir að gera meiri viður Öðru sæti ætli ég seta Danny Welbeck
Já, gott pick, ánægða með þetta pick
Og já, ef hann væri titlað þessi miðumar í leiknum það hefði hann örgulega verið efstur hjá mér en,
Hefur leikið bæði fyrir United og Arsenal?
Já, einhvern veginn bara þetta er bara maður sem að tykkar
Þú
veist, hann er eflaust ekki að vera að byrja allar leikið hana en þetta er bara, þú veist, hann kemur inn
Hann er frábær íþróttamannstrókar bara heilt yfir, bara athlít
hann er stór hann og sterkur og það eru mörkjónum og hann er alveg til í það byrja ekki allar leiki en þegar hann byrjar þá er hann mjög líklega til að skora og þegar hann kemur inn á er hann mjög líklega til að skora
toppurinn, Dóri
það er bara Mósala 14 stig, fyrstu umferð
áskrift,
hann bara er í áskrift og stigum í fyrstu umferð og ég er bara sem betur fer færði bandið að vísa gefur á hann og loka degi og skila mig 28 stigum.
Já, ég var með Sala í þriða seti, Kai Havertz í öðru seti og Mateo Kovacic í fyrsta seti.
Það er nokkuð ljóst að hann kemst ekki á þennan lista aftur í vetur held ég.
Mateo Kovacic, hann var flottur hann,
hann var flott, já.
Sáðu að neita að fagna.
Já, flott, líka því að það var nýbúið að gera þetta víti dæmi sko, og móti sinni gamla klúbi, þetta var bara virðing, flott
bara, já, bara virðing. Strákar, við erum komnir hérna í þennan hérna lið hér.
Það er auðvöldspjaldi.
Já, við ætlum ekki að klappa fyrir því líka.
Nei, herðu, ég er bara, já, ég er með tvö auðvöldspjöld og það er bara allir í þessu njúkast og latviki hérna.
Já.
Mér finnst Días, mér finnst Sjar og mér finnst dómarinn og varherbyggi, mér finnst bara allir eiga skil eitt stórt rautt spjald fyrir þetta. Sjar er náttúrulega bara vitlýsingur að láta sér veið í þetta. Días er náttúrulega vitlýsingur fyrir að íti hann og hrynja sinni í jörðina. Varir eru vitlýsingar fyrir að sko, þú veist, annarkvort fær annar rautt eða bæði. Ef þið farið haus í haus, þú getur ekki, þú veist, gefið öðrum rautt fyrir haus í haus.
Okay.
Það er bara báð, þú veist, það þarf tvo til að fara haus í haus. Þannig að mér finnst bara báður eiga að fá rautt hana. Og svo ætli ég að gefa á seinna rauðarspjaldi mitt. Það er á þarna vinninn sem að dæmdi Palace Brentford. Bara reynsluleysi, fyrsti leikur.
Já,
hann fær svona eiginlega appi sinni guld frá mér. Þetta er bara, þú veist, já, fyrsti leikur og reynsluleysin. En gera betur næst, þetta kostaði mig fantasy stig.
Gunni, rauða hjá þér.
Já, ég held að sé, þurfi bara einn til að fara haus í haus sko. Guðurinn sem kemur með hausinn og setur í hinn hausinn. Það er svona fær Fabian Sjár rauðarspjaldið að mér. Og hann kom, þú veist.
Og hann fekk það
líka. Hann fekk það, þannig að hann fær tvö rauðarspjald.
Það er tvöfald rauð.
Mínus fjögur.
Ég ætla að taka upp hanskan stráka fyrir hérna Samuel Barrott vinn minn sem var flautuleikari hjá hérna, Brentford og Crystal Palace.
Hvað gefur nú grænarspjaldi?
Ég gef bara Vilhjús, litla Vilhjús, bara rauða spjaldi á hverjum að brjóta þessi sóknabrót.
Þetta er bara gali. Rauða spjaldi sem ég heilt
í hættinu. Nei, þetta er bara svo rauða spjaldi á Vilhjús. Hann er bara að taka þetta gullmark af þessi.
Það er þín skoðun og þú öfri rétt á henni.
Já.
Við búum í landi þessum allir og hafa sína skoðun.
Já, og í heimi.
Má ég breyta rauða spjaldinu mínu?
Já, hvað er með það?
Það gefið þér auðvitað spjaldið.
Nei, hættu ha? Þessu
hvernig. Fyrir þess að þvælil.
Stiða. Því miður að vignir á sliðunum, annars svo erum við búin að lækja honum.
Já, þetta er...
Strákar, við erum komnir í lið sem að er svona. Stráka hirðfýbli.
Já.
Hirðfýbli umfyrunar.
Jú, jú.
Þetta er bara geðvægt lag. Það er geðvægt nafn á liðinu hans.
Já, já.
Gleðisveitin.
Gleðisveitin.
Já.
Gleðisveitin, þetta er geggja nafn, stráka.
Þessi hefur verið aðeins svo lengi á Dillon í senstu viku og ekki alveg náða einbytta sér að fatta sér liðinu.
Já. Þetta er sá sem er með lægsta skor umferðarinnar. Það er liðurinn hirfíblu hjá okkur. Kæru nýju hlustendur sem
26
aldrei hlust. 26 stig. Gunni, hvernig er liðið hjá honum?
Sko, þetta er alltaf lægið sko. En nafnið Gleðisveitin að vera sann lægstur sko, það er náttúrulega sturla.
Já, ég elska þess að nafnið.
Já, já, þetta er mjög töffara nafn sko. En það, ég held þetta hérna. En sjáum, sko, kíkjum að sáka hjá honum. Hann er með 26 stig, hann er með pikkvort í marki.
Já.
Og það fór bara eins og það fór. Herðu, síðan er hann með mannins vekk tvö rauðspjöld. Hann vekk rauðspjöld í höfubara bolta og í deildinni og það er mínus tvö stig þar. Herðu, síðan er hann með hérna Andersson í Jókim Andersson í Crystal Palace og það er bara 0 punktu þar. Hann er með Saliba í vörninni, hann er 6 stig þar.
Hann er fekkir mest fyrir hann væntanlega.
Já. Síðan er hann með Palmer sem var náttúrulega svindkalli fyrir en gerur nú lítið á móti hérna seti. Gordon sem að lendi náttúrulega ríka leiði í náttúrulega bara í leiðinda leik í núkostel, þannig að þrústi þar hann setur Son sem kaftin sem að svona, mér finnst ekki að vera mjög heimst þannig að þetta hefði ekki að vera þvílík hérna svona different en nær bara 4 punta þar 2 stig sem tvöfaldast. Öðegard með 3, Susek með hérna með 5 punta Thomas Susek hjá Vestan.
Já, já.
Sókninu síðan Watkins og Solanke.
Já.
2 punkta og 2 punkta.
Já. Samtals 26 stig.
Já, þetta er nefnilega rosa fyndið, þetta er alveg hörku leikmenn hann.
Ég veit
það. Þetta er Palmerson, Ödegard,
Solanke,
Watkins, Gordon, þetta er bara...
Já. Fantasi leikurinn er bara svona.
Já,
hann gefur og tekur
þessi leik, en það sem ég hekka eftir.
Já.
Þetta er hörku lið.
Uh-huh.
En engin Sala og það er engin Holland.
Já.
Það er hættulegt í þessu leik.
Já, þið sjáu það.
Það er hættulegt.
Já.
Þetta getur gerst þegar maður reynir að sniður.
Já, akkurat.
Getum að stundu fengið á svona í baki.
Já.
Og hérna, þetta er ástæðan akkur í jökunni eigiðum 30% að liðin okkar.
Já.
En næstu 30% að liðin okkar í 2 leikmenn.
Er það mögulega ástæðan fyrir því að ég byrja í smá brekku eða ég kalla nú ekki hinn gullna með alveg einhverja brekku strókar?
Þú ert rétt undir average-inu og það eins og ég gæti verið þetta. Það er líka ákveðin opið. Ég samt skilur því eins og ég er alveg mjög sáttum með 73 stig.
Já.
En ég fæ ekki marki fyrir ESI. Mm-hmm. Sem að þú veist.
Akkurat.
Og við okkur Gunnar finnst allan að hefði alveg átt að standa.
Já.
Og ég er rosa heppi óheppin líka út af þessu rauðaspjaldi þarna hjá Sear.
Já.
Þá er Jacob Murphy skipt út af sem var í mín lið.
Akkurat.
Og ég veðjaði algjörlega rétt þar á þú veist, vangmanni sem á móti Sáðandum sem á að fá hellingastíðum en er bara skipt út af eftir hálftíma út af þannig að bara fara rauðt spjald og þegar vantar nýja varnamenn inn á.
Já, algjörlega, við gefum náttúrulega við sendum honum ekki gissur.
Jó, bara barða kveður og já, ég ef ég var í hans ég geti vel, ég myndi bara rífa í veldkartið í næstu viku sko.
Já, það er bara
er að skoða liðið sko og hérna til hættulegt liðið sko.
Já.
það vantar alltaf upp á breytinu sko. Já. Og hérna en bara hafa gaman að þessu
auðvitað, hafa gaman að þessu við sendum honum
kvartning
ennþá betur í næstu umferð.
Þetta er líka bara að vera hirðfýbli í þessari höfubörðardeildi, það er bara forréttindi sko.
Já.
Það er bara töfarar.
Það er bara að tala upp liðið sitt. Ég hérna, við erum konni í þennan hérna sigurvegar í umferðarinnar er strákar, sigurvegar umferðarinnar er með hvað, 99 stig?
99 punta.
Hver er þetta?
Herðu, það var alltaf að ég vilji segja þetta í,
Gunni, þú segir þetta, þú þekkir hann
á internetinu, ég þekkja mjög við. Herðu, þetta er stórmeistarin, geðsjúklíkurinn. Hann er frá okkur 6 eða 7 löndum, hann heldur með 5 liðum og fylgjast með EM eða HM sko, hann er alltaf sigurvegari þegar hann er frá svo mörgu löndum. Þetta er Einar Xavier Svinsson.
Já.
Stórmeistari, ég held að hann hringdi í mig svona 30 sinnum yfir leiknum til að og bara hlæður og skellir á og bara láta við þetta kom mörg til.
Til hamingju með þetta Einar.
Til hamingju Einar.
Þetta er vel að sem vikið og hann var að tryggja sér og þú varst að tryggja þér Einar út hérna hátæði svara hlaðbóra á pottinum og pönnunni.
Já,
í Brautarholti 22, lífa eða reykja ykkur.
Það er góð gæti það sko.
Já, heldur
og
betur.
Meistara kokkurinn Ásgeir sem tekur á móti þér.
Já.
Og þetta er geggjaða matur.
Já, verður að góði.
Og ég mæli með eina mín að mæta á föstu degi og ókomi í steikina.
Heldur betur.
Það er gróði.
Já, purusteikin.
Já, þetta er geggjaða matur.
Hún klikkar ekki, strákar.
En ég veit með Einar, góða við það sko, við erum að postum liðinu svo á Facebook síðan í Hjókalsliðir, að maður þarf ekki að neina ráðgjör honum.
Já.
Af því að hann tekur svo mörg mínustig.
Já, okay.
Ég er búin að vera einhvern veginn deildum svo lengi. Já,
kíkt á liðið hans, hvernig er liðið hans? Þetta er rosa.
Þetta er rosa lið sko, hann er með, og hann er búin að taka skiptinguna strax sko.
Skiptingin er
farin? Já, hann okay. Gerði alltaf sko.
Okay.
Sem tekur hann okkar ekkert um að nýjökunni.
Okay.
Hörðu, hann er með hendur svona í marki. Já. Og það eru 2 punktar.
Já.
Hörðu,
senar... Nei, nú ertu að fara við þitt.
Já, ég er að fara við mitt lið.
Ég er með liðan, wow, ég skal fara við. Hörðu, hann er með flekkin í marki, 4 punktar.
Já.
Þannig að við erum náttúrulega 7 sinnum í svo leik.
Já.
Og fær 2 punktar fyrir það.
Já.
Hann er með Pedro Porro í vörninni.
Mm-hmm.
Trent Alexander Arnold
8 þar.
Og svo er hann með, ég kann ekki að bera nafni á honum, Nosar Masuri, nýju United strákurinn.
Já, Masuri, já.
Hann er með hann. Mm-hmm. Hann er með ESE, hann er með Bruno Fernandes. Mm-hmm. Hann er með Bukayo Saka. Mm-hmm. Mo Salah og bandið á Salah.
Já.
Svo er hann með Garnaccio. Og framherjarnir hjá honum eru Chris Wood og Kyle Little Havertz.
Þetta eru sko 21 stig fyrir strækjarna.
Já.
Já, og veistu,
gert,
veist,
þetta er vel gert Einar.
Og veistu, meira sér Einar óheppin eins og hún er búin að ræða með Esi og Bruno
ha.
Þeir áttu báðir að fá allavegna eitt mark, þannig að þú veist ha. Hann er bara óheppin að vera ekki yfir 100 stík
ja, En það er hann búin að duglega að minna mig á það Ef og hefði þá var hann efstur í heimin
En já, bara þetta er rosalega sterlið hjá
hann Og hann er búin að selja Esi og kaupa hérna, hérna hjá Liverpool
Jóta,
já, Diego Jóta Það er bara, auðvist
Það er ekkert verið að tvínu hann
Það er engin miskun greiðlega
Hann getur ekki beðið hálfa sekundu sko, síðan gera hann hérna eitthvað mínustug, en Einar
Einnilega
til hamingju með þetta
Til hamingju með þetta
Og þú ert bara kóngur umferðinnar
já.
Fyrstu umferðar í höfubarabolta
Og síðan bara fyrir eitthvað sem er að hlusta síðan bara þeir sem vinna mánuðin eins og var farið þér Þeir fara í sinni pott
Þeir fara í pott
Og það er bara utlandsverð takk fyrir
Já, þeir komast í þennan pott Og það er, já, þeir komast í sjens Og að vinna utlandsverð
Það er líðið deild Þú getur, þú er alveg sem á hversu góðu spilur Getur unnið vikuna, getur unnið mánuðin Getur unnið árið
Já
Getur bara unnið og unnið og unnið
Já og fyrir því Gissur Með gleðisveitina sína Hann þarf ekki að vera blúsaður á því Því að það eru blúskvöld öll 50-kvöld á Dillon
Takk fyrir það
Já og það byrja klukkan 9
Já.
Þú veist, á kvöldin og er eitthvað fram eftir og það eru svona gestaleikarar sem koma þarna og þetta eru mögnu kvöld þú þarft ekki að vera blúsaður á því Gissur
Nei.
Mættu bara
Mæta.
Já. Já.
Það er gott að mæta á blúskvöldin ef maður er blúsaður á því
Já, eftir tapleikina
Já, eftir tapleikina Já. Það er bara þannig, það er bara þannig strákar næsta umferð, hún er bara núna helgina strax næsta helgi
Já, já
Og það er engin smá leikur sem er byrjað á hátíðisleikur á laugardaginn
Stórleikur helgarinn
Brighton, já. Manchester United stráka Þið töluðu hennar leik á hann Þú varst eitthvað smeykur Dóri við hennar leik
Já, eins og já. Ég segi hérna Þetta litu Manchester United mjög vel út í fyrsta leik
já.
En Brighton gerði það nefnilega bara líka og þannig að þetta verður gott próf fyrir hennar nýja þjálfara Þannig að fá United í heimsó
já.
Og líka bara gott próf fyrir United liði Bara það er ekki nóg við Gunni þekkjum það alveg ef við höfum fengið vonir áður síða einn eða tvo góða leiki United og maður verður alveg spennir út kassan og bara yes, við erum komnir aftur
Já.
Svo brotnar þetta oftast niður en þarna, núna það er bara Ten Hag að halda sínu striki og reyna að skáka þessum unga þjálfara
Já, við hendum hérna spánni okkar inn á hugabarabolta síðuna strókar, við ætlum bara að renna þessi við leikina fyrir ykkur hlustendur, kæra hlustendur fyrir næstu umferð og hérna við hendum spánni endilega að followi hugabarabolta síðuna okkar,
já.
Þann munu þið sjá alls konar gullmóla og hérna
Já, við setjum lið okkar inn þar og komum með alls konar fantasy pælingar og hvað er að gerast og hvað er mennir að fara hækki verði og lækki verði og hvernig að kaupa og hvernig að ekki að kaupa og hvernig að fjóruðast og hitt og þetta og bara, það sem að, bara það sem við erum að pæla og þið sjáum sér hvort þið vilji taka ráðum okkar eða rey
Já, nákvæmlega og fleiri góði leikir, þú veist Krista Palas Vestamstrókar
Já, ætlum við að geta spá
Jú, vil ég hendi spána eða vil ég bara hendi, ef ekki að setja það bara á netið ef ekki að spá þessu, já ok, spáum þessu Hvernig Brighton United, strókar komið með það
Já, ég hefði, ég ætla að láta hérna ég læti hérna hjarta spá ekki heilan, þannig ég ætla að segja hérna 1-2 United
Já, sjálfsvið, er það ekki, Dóri
0-2
Já, 3 stig, byrja á 6 stigum Já, það er rosalega stert að taka þetta, ok förum á hérna Selhurst Park Það sem að Krista Palas tekur um úti vestamstrókar
Ég spái bara Esi kemur í revenge mode reyðurinn
á.
Ég held að setja tvö
Og hvernig vel ekkurinn?
Já það, sko, vestamur segir ég held að þetta verið tvöitt
á.
Því með Henderson í markinu á. En ég held að vestam skori allafni Þetta gæti verið svolítið leikur, svona einn af þessum skemmtilustu leikjum uppferðanar
Já, röf start hjá vestam að tapa fyrstu teimur leikjunum
Ég ætla að segja, 2-2 sko ég held, Þetta verið rosa leikur liti.
Ok, Fulham Leicester strákar á Craven Cottage í Fulham
Vá
Þetta er Já, þetta er
Ég ætla að segja, nei Nú er ég rugli, ég ætla að segja, 3-2 Fulham
3-2 Fulham,
já
3-0
Áhugavert, strákar Eru leikmenn Ipsis Town að fara að mæta til slátrunar á Etihad?
Já Ég bara
Hvernig fer þessi leikur?
Við erum hófar, ég ætla að vera hófar og segja 5-0
Já
8-0
Ok Strákar, Southampton og Nottingham Forest á St. Mary's gaman fyrir Southampton að vera komnir að í efstu deild og taka móti Forrest og þeir spiluðu góðan fyrsta leik á móti Newcastle, hvernig verða það ekki hörku leik bara á móti Forrest?
Jú, jú, mjög já. Góður bara, 0-1
0-1 Forrest,
já.
Ok
Nei, já, Southampton 0 og Forrest 1
Já,
ég ætla að segja 1-3
1-3 Forrest og minn maður Gibbs White vantarlega annað með 2 Dóri Tottenham Everton Tottenham hlýtur að koma hana Þeir hljóta að koma að gíra þér
Veistu, með að við vörn Já, með að við vörnina hjá Everton á móti Brighton og með að við sóknina hjá Tottenham á móti þarna, móti Leicester þá held ég að sko
Heimasögur
Já, ég held þetta verið þægilegt 3-1 eða 3-2 Tottenham já. Náttúrulega fá alltaf á sig mark og verðast ekki alltaf að breyta því
Já
Þannig að ég, já, 3-1
Já, geti verið skemmtulegu leikur
Já, ég stórtæku núna Það er hérna 4-0
4-0 skors Já, já. Ertu með eitthvað að marka skora þarna? Hjálmar vill ábygglega heyri eitt
Já, já, svo langt með þrennu og hérna
Þrenna?
Og, já, þrenna og son með eitt
Ok Aston Villa Arsenal, setnipartin, strákar Verið raunsegir
2-2
Raunsegir, strákar 2-2, það verður geggjæður leikur 2-2, Gunni Aston Villa Arsenal, setnipartin 16.30 lögadaginn
Ég ætla að segja að 1-2
Nei, 1-1, hann segir 1-1
1-2 Arsenal Já, auðvitað vinnur Arsenal þetta, við höldum reynu að 0-2 Bormoð Newcastle strákar á sunnudaginn Klukkan 1 á sunnudaginn Bormoð Newcastle Er ekki Newcastle að fara að taka hennar út í sigur?
Já, Newcastle koma reyðir Ég ætla að segja 2 Ég ætla að veit ekki hvernig vörnum verður án sér Þannig að ég ætla að segja 2-1
Já,
ég hefði sagt 2-0 ef þeir var sérværi en þau nú Ég ætla að segja 2
okay.
Bormoð 2, þeir núkast leitt
Já,
nú.
Það er upset
Heldur að nýju kallinn byrja og skori ja.
Sem en eigu Evanilson Já, möguleg
Það getur verið það Ég ætla samt að vona að minn maður í draftinu byrja nú inn á Klauvert og hann skori
Justin Klauvert
Já.
Ég held að hann byrja, já, mögulega byrja hann inn á
Ég myndi, hún er það
já, Wolves, Chelsea strákar og Mullinó
Ég ætla bara að segja 0-0
Já, ég er bara mér langar ekki að spá hann leik Mér þetta bara tvö leiðileg lið og þú veist, það er ekki eftir að borga mig fyrir að horfa hann leik
Þetta verður furðuleg, já, ég það er ekki eftir að
mitt hann leik ég bara
Við verum að vonast eftir mörgum
Ég á engan hann í fantasi en ég 1-1 og einhverju leiðileg sem engin á skorum bæðumörk
Já, og þá og síðast en alls ekki sístur fyrir Liverpool stuðningsmenn Liverpool tekur á móti Brentford klukkan 3:30 sunnudaginn strákar Liverpool hljóta vinna þennan leik
Ég ætla að segja 2-2
2-2?
Já
United hjarta þarna
Já, ég veit ekki hvort það sé hjartaði heilin sko en hérna
Já, þeir eru náttúrulega alveg beittir, með beittar leikmenn Brentford
Já, algjörn
Þeir eru með, þetta er gott skyndisóknarlið Þeir eru skipulaðir undir Thomas Frank Þannig að, jú, en Ég get ekki sagt annað en Liverpool sigur Strákar
Já, ég er nefnilega, sko, Liverpool fær alltaf á sér mark
Já
Kannski 2 En ég heldur skora alltaf allan á 3 En ég ætla að segja 3-1 bara En það er 3-1 leikurinn
Já Þannig að United og Liverpool Það sanga þér Dóri Þá byrja United og Liverpool með fullt hús 6 stig En
já.
Liverpool verða í 4 stigum Sanga þér kunni United 6 stigum Arsenal með 6 stig sanga þér
Og annar leir þetta ekki spár hjá mér Ég þetta svona meira svona Ég sé þetta aldrei svona fyrir hvað er að gerast
Já. Þú veit svona eitthvað þessum sem svona lest í annan heim
Já, ég er bara, ég er ekki kallaði vitringunum fyrir ekki neitt
Strákar, eitthvað og kæri hlustendur það er búið að vera yndislegt að vera með ykkur eitthvað í fyrsta þætti á Hugabarabolta Hugabarabolti verður með ykkur aftur strax eftir næstu helgi fylgist þið vel með síðunni liðin okkar munu koma inn á síðuna Og endilega followðu síðan það kom alls konar gullmólar
og skráið ykkur í deildina
kóðin er inn á hugabarabolta síðunni og ef þið eru með gott minni eins og ég þá geti ég bara þulið hann upp kóðan hann er seta MG Vaf 1 Upsilon strákar
regnmaðurinn
og bara svona lokum fyrir hlustendur eins og atna, eins og gleðiliðið okkar bara, þú veist þetta var fyrsta umferð við bjögum til liðið okkar til lengri tíma
já.
Ekki panik og wildcard að þetta fór ekki alveg svo vildu
og bara ég er að fara á skrið strákar
muna, einmitt, taka þetta eins og vignir þegar það byrja kannski illa brosið bara að hafa við gaman
þessu höfum gaman að þessu strákar og kæru hlustendur, það er alveg rétt eins og þú ert að segja Dóri bara hafa gaman að þessu og hérna og njóta því að við eigum öll möguleika á að vinna það er bara staðan já, fyrsta umferðin takk fyrir ykkur strákar
takk fyrir þig
og þakka ykkur innilega hlustendur fyrir að vera með okkur í dag í Hugabarabolta þangað til næst þá erum við bara over and out
takk fyrir